Ed intisimaw Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, il-radio tal-komunità parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansile.
Nsellem lilek mil-ġdid minn fuq Radio Lauretana, din l-iskeda tal-miliet. Ta' 51 sena, Giacomo Manzu, iben Skarpan f'ir, kien diġà pinġa numru kbir ta' kardinali u ma nafx kemm il-figura ta' Kristu. Kemm beda jaħdem fuq sed bibin tal-bronz għall-Bażilika ta' San Pietru, bil-ħolma li dawn ikunu il-kapolavur ta' ħajtu. Ġara iżda li qabel laħaq tem din il-ħidma huwa kien tilef fil-fidi u xejn ma seta' jikkonvinċih biex jerġa' jibda jemmen. Lanqas Dun Giuseppe li kien l-akbar ħabib tal-qalb u aktar għażi salih mill-leżes missieru uħuħ. F'Mejju tal-1960 il-Vatikan stidnu jagħmel il-bust tal-Qdusija tiegħu il-Papa Ġwanni 23 għall-ewwel marriċ, iżda kien waqaf ipinġi kardinali u suġġetti marbutin mal-Knisja. Kien aktar interessat f'xi saqajn sbieħ ta' xi ballerina, imma bla ma jaf għaliex aċċetta l-istedina tal-Vatikan. Ħaseb dil-biċċa ma għandax taqsam xejn mal-arti tiegħu. Barra minn hekk kien hemm Don Giuseppe li kompla inkoreġġieh. Il-Papa Ġwanni għandek tmur tajjeb miegħu, it-tnejn li intom ġejjin minn Bergamo, żgur se tħossok komdu miegħu bħal xi ħadd tal-familja. Wasal il-Vatikan, laqgħu s-segretarju tal-Papa li għaddih minn kurtur dejja li jagħti għall-librerija, fejn il-Papa jilqa l-kapijiet tal-Istat u jkollu wkoll udjenzi privati. X'jsib x'in jidħol? Figura imbaċċa pjuttost qasira, libsa l-abjad u bidbissima kbira fuq wiċċ tont u nfaqqa u paridejn miftuħin beraħ lesti għat-tannieqa tal-merħba. L-odwa tajba, santità, sellimlu Manzu. U l-Papa wieġbu, qed nara li kellek gwida tajjeb biex wasal sawn, dan post komplikat ħafna, diffiċli biex titħol fih, u impossibbli li toħroġ minnu, speċjalment jekk tkun Papa. Ibqa' ċert li din qatt mis se tkun il-problema tiegħi, santità, wieġbu Manzu. Il-Papa imbagħad għamillu s-sinjal li jista' jibda. Iżda qabel ma metton u għax-xogħol, Manzu reġa' indirizza lill-Papa. Santità, talbuni biex nagħmel il-bust tiegħek, imma sissa dawk irnexxejt fihom kienu dejjem skulturi ta' nisa. Inti prova, għallu il-Papa. Wara kollox kif qed tarani jien ukoll libes id-dublett kważi bħal waħda minnhom. Le, it-tnejn dbismu, kienu stabilew l-ewwel pass ta' ħbiberija, sempliċi u ġenwina. Manzu ħaseb, dan kif induna li dan għandi bżonn bħalissa. Daħlu fil-lift li ħaqdhom fl-appartiment tal-Papa. Il-Papa Ġwanni qallu, hawn isejħulu l-istudju privat tal-Papa. Iżda fil-fatt mu privat xejn. Hawn nistibuni malajl bħal bnadi oħra, anzi aktar malajl, għax m'hawnx fejn nistaħba. Il-post kien qisu uffiċċju ta' xi avukat tar-raħal, xi mwejjed mimlija karti fuq xulxin u kotba, xkafef b'aktar kotba, temprajter u skrivanija antika b'lampa tal-metal fuqha. Kien hemm ukoll platform taħt it-tieqa tal-uffiċċju, mnejn il-Papa kull nhar ta' ħadd ikellem il-folol miġbura fi Pjazza San Pietru. Din hija t-tieqa tiegħi għad-dinja, qallu il-Papa. Dawk li jiġu taħt din it-tieqa jien ftit jien aħjar minnhom, nitolbu flimkien, inħarsu lejn xulxin u nsellmu lil xulxin. Jekk huma jsibu l-qawwa fija jiena nsiba fihom. Għax minni xajr wieħed minħutom li sirt missirijietom għax hekk ritalla. Min hemm ħadu jara il-kamra tas-sodda. Mill-Palazz Apostoliku din kienet issa id-dar tiegħu. Kienet mimlija ritratti tal-familjari tiegħu. Kompla jdawru mal-kamra. Waslu ħdejn il-gwardarobba, fetaħa u wrieħ lil-biss abjad. Il-kappa ħamra, il-mentar u isfel żewġ fil-liri ta' żraben papali. Kien hemm ħomor, bojot u ħodor, kollha b'salib tad-deb fuqhom. Ara, dawn iż-żraben tiegħi, imma ma jiġunix sew. Jidru dojo, qallu Manzu. U veru hekk huma, l-aħjar żraben kienu tal-armata. Aħna, Ron Kalli, saqajna kbar, bihom kont nimxi ħafna mili. Kem jidru skomdi biex timxi bihom, kompla Manzu. Tal-biża, stqar Ġwanni 23. Però dawk taf għalfejn għamlu għom li jekk kon foffa wahda biex naqta qalbi noħroċ il-barra mil-Vatikan. Għajnejn Manzu waqgħu fuq is-sodda u ħaseb min jaf xi ħoż bniedem li jorqod kuljum fuq is-sodda li jaf li għad irid imut fuqha. Imbagħad ħarstu telqet il-fuq lejn kurċifiss abjad u ħaseb niskanta kif il-Papa ma semmieħx. U għaliex għandu jsemmih. Mela bidwi li jkun idawrek ir-raba u ż-żara tiegħu se joqgħod jurik ix-xemx li minna ġej kollox u li fuqha jiddependi ir-raba u ż-żara tiegħu. Hekk il-kurċifiss. Kemm kienet ħaġa sabiħa lil taqa' ma' dan il-bniedem li donnu kienet jubija infissa inkarnata. L-esperjenza ta' dal-bniedem ġabet bidla fih. Fis-sentejn ta' wara Manzu għamel 7 busti tal-Papa, reġa' kompla l-ħidma tiegħu fuq il-bibin. Dan sar figura familjari fil-Vatikan li meta l-Papa kien fuq is-sodda tal-mewt kien wieħed milli għajjatlu biex jagħtih l-aħħar tislima. Dakinhar sab il-kamra tal-Papa kważi fid-dlam. Niżel arkubteh biex isellimlu. Imma l-veru tislima tal-aħħar tajlu fid-dar tiegħu stess, fejn ħadem panew ieħor għall-bib ta' San Pietru, xogħol li juri l-Ġwanni 23 mimli ħajja u medi fit-talb. Kien daq nofs il-lejl meta daħal fl-istudju tiegħu. Intefa għal xogħlu fuq il-panew tat-tafal. Naqqax fil-font id-data tal-mewt fit-3 ta' Ġunju 1963. Imbagħad għamel il-fjuri, fjuri li jfissru l-ħajja u l-imħabba eterna tal-bniedem. Ma kien meħtieġ xejn aktar ħlief talba biex tingħat f'kull jum u f'kull lejla li baqalu l-umanità. Kienet it-tliet kelmiet ta' Ġwanni 23. Pacem in terris. Thank you. Issa se naqra lkom storja bl-isem ta' il-passat sigriet tal-maskot tal-Nazi. Alex Kurzem mar l-Australia fl-1949. Kull ma kien iġor kienet bagalja kannella żgħira u ħafifa. Iżda f'qalbu kien qed iġor piż emozzjonali psikoloġiku ferm u ferm itqal. Il-passat tiegħu kienu ilu jżommu moħbi f'qalbu għaliex iren ta' snin. Fl-1997, wara li kabbar familja flimkien ma' martu Awstraljana, innexxielu jiftaħ qalbu dwar il-passat tiegħu. Ir-rakkonta kif ta' 5 snin ġi adottat minn soldati tas-servizz sigriet nażista. L-istorja tiegħu hija waħda mill-istejjer inkredibbli li ħarġu wara t-tieni gwerra dinjija. Tawni uniformi, pistola żgħira u warma tan-nar żgħira, jirrakkonta Alex. Kienu jagħtuni xogħol ħafif bħal l-innadda fiż-żraben, inġol l-ilma u nqabbad in-nar. Iżda x-xogħol ewlieni tiegħi kien l-inferraħ is-suldati. Kienu jsejħulu l-iżar Nażi tar-rex u kellu jara bajnej ħafna attriċċitajiet bħal ringili tan-nies li jiġu maqtula iffuġillati inkella mal-qin. Is-suldati tal-SS qatt mandunaw li l-maskot tagħhom kien fil-fatt ludi. Kienu jaħsbuh orfni Russu. L-istorja tiegħu tibda meta fl-20 ta' Ottubru 1941 armata Ġermaniża invadiet il-villaġġ żgħir li fih kien jgħix flimkien mal-familja tiegħu fil-Belarusja. Il-Ġermaniżi għedu l-irġiel kollha tar-raħal fil-pjazza tal-Belt ma ġenb xulxin u sparawlhom. Ommi qaltli li missieri kien magħhom u li aħna l-kol konna ser immutu bħalu. Jiena ma ridtx immut u allura f'nofs tal-lejl ippruvajt naħrab. Bist lill-ommi u tlajt it-tella li kienet ħares fuq ir-raħal sakemm sebaħ. Dakinhar ommu, hu u waħtu qatluhom quddiem għajnejh. Kien qed jarahom mill-bogħod u x-xena baqgħet miegħu tul ħajtu kollha. Meta l-isparar waqaf ma kontx naf fejn ser immur. U allura mort ngħix fil-foresta għax ma stajtx nerġa' lura. Kont l-uniku wieħed li jgħixt mill-familja tiegħi. Kelli xi 5 jew 6 snin. Kont inħabbat il-bibin tan-nies iżda ħadd ma żamni miegħu. Kienu jagħtuni biċċiet tal-ħobs u jgħiduli biex nibqa' sejjer. Il-bist ġakketta ta' suldat mejjet biex ma mmutx bil-bart. Kont imwerwer fil-foresta. Niftakarni nikdem idejja sabiex ma nibkix b'vuċi għolja ħalli ħadd ma jismani u jerġa' jaqbadni. Kont imbeżza tant li kont nintilef minn sensija. Kont norqod fis-siġar sabiex ma jiklunix lill-pup li kont nismagħhom jgħidu fil-foresta. Wara 9 xhur fil-foresta wieħed raġel li kien jgħix fil-qrib intebaħ li Alex kien ludi maħrub u taħ f'idejn il-Pulizija tal-Latvija li aktar tard saret parti mill-SS. Dakinhar ħafna nies kienu qed jinqatlu fil-bitħa tal-iskola u Alex ħaseb li lilu wkoll kienu se joqtluh. Kien hemm suldat ma' ġenbi u qetlu qabel toqtolni. Tista' tagħtini biċċa ħobs għax bil-ġuħ. Is-suldat ħares lejja u ħadni miegħu fuq wara tal-iskola. Eżeminani u induna li kont ludi minħabba li kont ċirkonċiż. Is-suldat qalli ħażin, ħażin, iżda jiena ma ridtx noqtlok, issa nieħdok miegħi, nagħtik isem ġdid u ngħid lis-suldat l-oħra li inti orfni Russu. Jekk inħalli kawn joqtluk żgur. Sallum Alex Kurzem ma jafx għaliex is-surġent tħassru. Iżda żgur li l-fatt li kien bjond għenu, flimkien u ma żammew is-sigriet. Il-ħin kollu kont infakkar li l-nifsi biex ma ngħid lil-ħadd li kont ludi. Għax jekk xi ħadd kien isir jaf kienu joqtluni żgur. kont imbeżża mir-Russi li setgħu joqtluni u mill-Ġermaniżi li setgħu jindunaw li kont ludi. Ma kelli lil-ħadd lejn min indur. Meta qed tażejra Alex kellu jara ħafna qtil quddiemu, imbagħad mill-1944 meta n-Nażisti indunaw li kienu ser jitilfu, il-kmandant tal-SS bagħtu jgħix ma' familja Latvijana. Ħames snin wara n-nexxielu jitlaq lejn l-Awstralja. Għamel żmien jaħdem ma' taċ-ċirklu sakemm ra ma jsewwi t-televiżjonijiet ġewwa Melbourne. Matul dawn is-snin ħeba f'qalbu u f'moħħu l-passaġġ xejn sabiħ tiegħu anki minn martu Patricia. Meta tlaqt mill-Ewropa qed insa l-passat tiegħek. Insejjer ġar ġdida u ser ikollok ħajja ġdida. Taħsib x'aktar dwar il-passat tiegħek. Irnexxieli nagħmilha. Kont ngħid lin-nies li tlift il-ġenituri tiegħi fil-gwerra. Iżda ma kontx nidħol f'dettalji. Żammejt is-sigriet u mett lil-ħadd. Kien fl-1997 li qal l-istorja tiegħu lill-familja. Flimkien ma' ibnu Mark beda jfittex dwar il-passat tiegħu. Ma kienx jaf il-veru isem u kunjom tiegħu u lanqas id-data meta twielet. Kull ma kien jiftakar kien l-isem tar-raħal fejn twielet, Koidanov, ftit il-barra minn Minsk, li hija l-belt kapitali tal-Belarusja. Wara li żar dan ir-raħal sar jaf li jismu propju kien Ilja Galperin u sab ukoll film li fih jidheru libes l-uniformi tal-SS. Id-dar fejn twielet kienet għadha teżisti u ħa ħafna pjaċir iżura u jġib memorji ta' kemm kien jixxabbad mas-siġra tat-tuffieħ li għadha teżisti viċin id-dar. Sar jaf li kellu ħuh ta' rispett. U meta ltaqa' miegħu infurmah li missieru kien irnexxielu jsalva u jerġa' jiżewweġ iżda kien miet 10 snin qabel dik il-laqa. Alex jiddispjaċih li ma kellux ix-xorti jsir jaf bih qabel u jiltaqa' miegħu biex jurih li hu kien ħarab u kien baqa' ħaj. Issa se naqralkom kaxxa tal-kartun. Mimdut fuq biċċa kartuna fuq bankina fil-qalba ta' Londra kien hemm ġuvni bot żgħir fidu. Min jaf, forsi xi ħadd minn dawk il-ħafna nies għaddejjin maġlin jixtru rigali mill-ħwienet enormi li hemm f'dawn it-toroq jieqaf jitfalu xi ħaġa tal-flus. Imma le, ħafna lanqas biss taw kasu u baqgħu għaddejjin. Middera kienu drawħ mitlu hemm fuq il-kartun, lejl u nar, sajf u xitwa. Forsi għatowa li messu mar jaħdem. Inkella beżgħu li jekk jagħtuh xi flus jispiċċa iberbaqhom fid-drogi. Ħdejh kien hemm l-uniku ħabib li kellu, il-kelb. Trid tarahom iżelu b'xulxin u jitgezzu flimkien fil-kesħa qalila ta' Diċembru. Marian ħarset lejh. U għall-ewwel baqgħet mixja mal-kumplament ta' ħbieba li flimkien kienu sifru biex jaraw wieħed mill-musicals favoriti tagħhom. Kienu maġli wies deħlin u ħerġin minn ħanuta l-ieħor jixtru l-ħwejjeġ u rigali għal xulxin. Iżda f'qalba ħasset li l-min jgħidilha hija ftit u murat ih xi ħaġa. Se tonfoq tant flus f'rigali u ħwejjeġ dan bħalissa għandu bżomm min jgħinu u wint jekk trid tista' tgħinu. Għal dawn il-kelmiet daret lura resqet lejn il-ġuvnot li jgħix fuq il-bankina. Tagħtu xi ħaġa tal-flus flimkien ma' pakkett tikel u xarba li kienet għadha kemm xtrata għalija. Hekk kif tagħmlu għajnejn il-ġuvnot xelu bil-ferħ. Feraħ li fos dawk in-nies kollha mexjin madwaru kien hemm xi ħadd li waqaf u ħaseb fih. Mal-ħoss tal-flus neżlin fil-bot irringrazzja, imma mhux biss berika wkoll u bil-ferħ għalilha God bless you, God bless you. Ma dal-kliem Marian ħassita emozzjonata ħafna u għajnejja imtlew bid-dmuħ. Xtaqet kieku tkellmu ftit, imma bejn li ma kienx taf x'taqbad tgħidlu u bejn li sħaba bdew jgħajtula biex tħaffef, kellha titlaq minn ħdejh. Bejna u bejn ruħha bdiet tgħid kif jista' jkun li dak il-ġuvnot żingat mitlu fuq il-bankina innexxielu jgħidli God bless you. U fehmet li bil-mod tiegħu għaraf japprezza l-ftit flus li kien irċieva minn għandha. U ta' dan il-ftit li għalih seta' fisser ħafna irringrazzja u berika wkoll. Waqfet tirrifletti dwar kemm kienet qed taħli flusha f'dak li mhux bżonn jus. Ħasbet kemm dak kollu li kienet se tkompli tixtri kien se jkun kollu żejjed għalija u li fil-verità ma kellix bżonnu. Imma hekk kienet imdorija tagħmel f'dawn il-ġranet tal-miliet. Xiri, rigali, ikliet maħbiba, safar, divertiment. Fihom infushom xejn ħażin. Lil Marian tant impressjonawa dawk il-kelmiet God bless you li lissen dak il-ġuvni li ddeċidiet li dakinhar minn flok tixri l-ħwejjeġ għalija tixri ġakketta u sleeping bag ħoxna għalih. U hekk għamlet. Xtratom u reġgħet marret ħdejh ta' tiegħu. Kelmitu ftit u staqsitu jekk xtaqx xi ħaġa li setet tixrilu bħala rigal tal-miliet. U qalilha bħalissa għandi bżonn paringwanti, xalla u beritta tas-suf. Għandi bżonn ukoll persuni bħalek li jistgħu jgħinuni b'xi mod. Fil-ftit jiem li għamlet Londra, Marian rat realtà li qatt ma kienet immaġinat li żeżisti qabel. Baqgħet taħseb ħafna dwar dak il-ġuvni u nies oħrajn bħalu li jgħixu barra fit-toroq waqt li jitejx komda ġodar mal-familja tagħha fejn ma jonqosha xejn. Issa ħassita involuta wis u ma setex tħalli kollox għaddej. Iddeċidiet li fil-jiem li ġejjin tingħaqad ma' xi għaqda li tagħti kell lil żgħażagħ bla saqaf fuq rashom bħal dak il-ġuvni. B'dan il-pass se tagħti l-isbaħ rigali, ħina u lilha nfisha biex taqdi lil ħadd ieħor. Se naqralkom l-idejn u l-għajnejn ta' xulxin. Żewġ tiħbib it-tnejn b'diżabilità wieħed għami u l-ieħor bla idejn. Ilhom għal dawn l-aħħar 13-il sena jiżgħu s-siġar flimkien fil-kampanja fiċ-Ċina. Ta' kuljum jimxu lejn ix-xogħol flimkien u magħhom iġorru martell u virga tal-metall. It-triq jafuha bl-amment. U l-għanewlini ju li jiżgħu kemm jifilħu s-siġar fiż-żona biex jipproteġu l-irħula tagħhom mill-arar u biex jtejbu l-ambjent ta' madwarhom. Il-post tax-xogħol tagħhom huwa 8 ettari tal-art li krew mingħand il-gvern lokali. Meta kienu iżgħar iż-żewġ teħbieb kienu jmorru l-iskola flimkien fir-raħal ċkejken ta' Jeli fil-Grigal taċ-Ċina. Minn dejjem kienu qishom żewġ taħwa. Bejnietom kull ma kien hemm sena waħda u minn dejjem kienu jaqblu. Wenqi li m'għandux idejn jgħin lill-ħaxja jsib it-triq fil-foresta billi jaqbad mal-komma vojta tal-ġaketta tiegħu. Hekk kif jaslu ħdejn ix-xmara li ma jarax jirkeb fuq dar siebu wenqi biex ma jmurx jinġar mill-ilmijiet huma u jaqsmu l-kurrenti qawwija. Ħaxja li llum għandu 54 sena twila tagħmi minn għajnu x-xellugija u tilef id-dawl tajnu l-oħra meta farka ta' ġebla taret fajnej u ħallitu għami għal kollox. Bekk ma setax jaħdem aktar fil-fabrika fejn kien. Dik il-ħabta martu kienet marida u ma setax tmur għax-xogħol u binhom kienet kellu biss 4 snin. Messewi l-qiegħ u waqaf depressjoni qawwija. Wenqi li llum għandu 56 sena tilef idejh it-tnejn fl-età ta' 3 snin minħabba xokk elettriku li kienħa. Ma jiftakarx kif kienet ħajtu meta kellu idejh. Għalhekk tgħallem jgħix mingħajru. Kien jilgħab ma' tfal normali u jagħmel kollox bħalhom. L-awtoritajiet tar-raħal dejjem ħadu ħsiebu biex jaħdom huwa juża għonqu u spaltu biex iżomm li masqa fil-waqt li d-dar jikteb u jħid b'saqajh. Meta wen ikellu 7 snin beda jmur l-iskola fejn igradwa u sab xogħol jieħossieb is-siġar tal-frott. Bekk sar espert fl-agrikultura. Fis-sena 2000 raġgħu iltaqgħu u ddeċidew li jibdew jiżiru s-siġar biex jaqalgħu lejxin tagħhom. Ħaxja huwa idejn wenqi. Fil-waqt li wenqi huwa għajnejn ħaxja. It-tnejn li huma iħobbu l-ambjent. Xogħolhom hu li jiżiru kemm jifilħu siġar li jdumu 10 snin sħaħ biex jikbru. Wara 10 snin jaqtgħu biċċiet minn dawn l-istess siġar li żeru huma stess u jiżiru oħrajn ġodda. Wenqi jitla fuq dar sieħbu biex ikun jista' jaqta' il-frijej. Meta jaħdmu flimkien tnejn isiru qishom bniedem wieħed u x-xogħol isir kif għandu jsir. Sissa jikkalkulaw li żeru 10,000 siġra li baqgħu ħajjin u 3,000 oħra li mitulhom. Għalkemm dan huwa proċess li jieħu ftul ta' żmien, illum il-ġurnata l-arti hija miksija siġar li jattiraw ħafna għasafar li bejtu fihom. Għalbidu, ħadd ma pasar li dawn iż-żewġ teħbieb kienu ser jagħmlu xogħol daqshekk kbir. Iżda llum il-ġurnata il-kosta ta' maxmara hija miksija siġar fejn qabel ma kien hemm kważi xejn. Il-ġirien jgħinuhom billi sewwulhom l-għodda isaqqu s-siġar u jnaqqu il-ħaxix ħażin. Xi drabu wkoll jixtrulhom ixtili biex jiżrawhom. Reċentament ħaxja rċieva aħbar tajba mingħand it-tobba tiegħu jekk jinstab donatur. Kun jista' jagħmel trapjant tal-kornja. Jekk qatt jerġa' jiġi jara huwa determinat li jkompli jiżra s-siġar ma' wenqi sal-aħħar nifs ta' ħajtu. Għallum se niqafaw bil-qari tiegħi. Sakemm nerġgħu nintaqgħu fl-iskeda tal-għid, نشتاق لكم كل صحه وجيت.